บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงหลวงปู่แหวนสุจิตโนซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นอันมากจึงน่าจะมาศึกษาคำว่าสุจิโนซึ่งเป็นฉายาของท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าธัมโมสุจิโนสุขมาวหาติธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้คำว่าสุจิโนจึงแปลว่าผู้ประพฤติธรรมดีแล้วการประพฤติธรรมนั้นบางครั้งทรงสอนว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตอย่าประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตซึ่งถ้าจะแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือประพฤติธรรมให้ดีอย่าประพฤติธรรมให้ผิดหรือให้ไม่ดีธรรมะปฏิบัตินั้นดังที่ท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันแต่ว่าเมื่อกล่าวถึงการประพฤติปฏิบัติก็จะเน้นไปเพียง3กลุ่มเป็นหลักเพราะกลุ่มที่4นั้นเป็นเพียงเป้าหมายคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบเหตุธรรมทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุเมื่อบุคคลประกอบเหตุผลก็จะบังเกิดขึ้นมันจะเรียกร้องผลหรือไม่เรียกร้องผลแต่ถ้าประกอบเหตุผลก็เกิดขึ้นมาได้ตามสมควรแก่เหตุและในขณะเดียวกันจะดับไปก็เพราะดับเหตุคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงพูดเรื่องความเกิดและความดับที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของสังขารและของธรรมทั้งหลายธรรมะที่ประพฤติปฏิบัติดีนั้นบางครั้งอาจจะมองไปที่พวกอัปยากตธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆเช่นความเกิดความแก่ความตายความโศกรำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจต่างๆเป็นต้นก็พยายามศึกษาให้เกิดความเข้าใจถึงสภาวะของความเกิดความแก่ความตายว่าที่จริงแล้วเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่เป็นรูปธรรมนั้นก็คือเรื่องของความเกิดแต่ในตัวความเกิดเองก็เป็นผลที่เกิดมาจากเหตุเหตุนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นนามธรรมและส่วนที่เป็นรูปธรรมถึงถ้าหากว่าเหตุปัจจัยเหล่านั้นประชุมกันอย่างถูกต้องความเกิดก็ต้องมีเป็นธรรมดาดังนั้นความเกิดจึงเป็นธรรมดาความแก่เองจึงเป็นธรรมดาเพราะไหลมาจากความเกิดความตายก็ต้องเป็นธรรมดาเพราะสืบต่อมาจากความเกิดความแก่ช่วงระหว่างความเกิดถึงตายนั้นจะประสบคติของธรรมดาเป็นอันมากแต่ธรรมดาเหล่าอื่นเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นจากภายในใจของบุคคลมีกิเลสอยู่เท่านั้นเองจะเรียกว่ามีการกำหนดหมายมีการยึดถืออารมณ์เหล่านั้นและจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตการสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นจะสร้างไปในทางกลางๆก็ได้สร้างทางดีก็ได้สร้างทางไม่ดีก็ได้แล้วทั้งสร้างไปทางกลางๆความรู้สึกของเราก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เด่นชัดแต่สร้างไปในทางไม่ดีความรู้สึกของเราต่อสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นทุกข์อาจจะเกิดขึ้นที่ใจและต่อไปอาจจะเกิดถึงกายหรืออาจจะเกิดขึ้นที่กายแต่ใจก็ทำหน้าที่เสวยความทุกข์เหล่านั้นแต่ถ้าเกิดการกำหนดหมายด้วยความยึดถือในทางดีความรู้สึกของเราก็จะเป็นความสุขความโสมนัสอาจจะเกิดขึ้นที่กายก่อนมาถึงจิตหรือจากจิตมาถึงกายก็ไ ก็ต้องลงจะเห็นได้ว่าถ้าในแง่คติของธรรมดาการปฏิบัติดีในชั้นนี้ก็คือการปรับใจให้ยอมรับคติแห่งธรรมดาและพยายามที่จะหาประโยชน์จากคติธรรมดาเหล่านั้นมองความเกิดเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาแต่เมื่อเกิดมาแล้วเวลาแก่ทำอย่างไรจึงจะแก่ให้ในทางที่ดีเพราะความแก่ของขันธ์นั้นจะต้องแก่เป็นธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วไม่มีใครที่สามารถควบคุมไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้เมื่อควบคุมไม่ได้ท่านก็สอนในชั้นของการยอมรับความจริงแห่งคติธรรมดาเหล่านั้นและจะไม่ให้เดือดร้อนเพราะความแก่ความเจ็บความตายซึ่งจะต้องมีเป็นเรื่องแน่นอนได้เกินแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีธรรมะส่วนหนึ่งอีกสองส่วนคือฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีท่านอาจจะเรียกว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมหรือถ้าพูดในสายของอริยสัจเราก็เรียกว่าสมุทัยกับมรรคเป็นธรรมะที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงในชั้นพื้นฐานทั่วไปที่ทรงประรบสุจริตทุจริตซึ่งแสดงออกทางกายทางวาจาและทางใจทรงแสดงว่าเพราะทุจริตนั้นบุคคลสามารถละได้ถ้าบุคคลไม่สามารถละได้แต่ตถาคตก็จะไม่แสดงแก่พวกเธอทั้งหลายการที่บุคคลละทุจริตได้ก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญตถาคตมีความเอ็นดูในพวกเธอทั้งหลายจึงแสดงว่าทุจริตนี้ต้องละในส่วนของกุศลหรือสุจริตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทรงแสดงว่าพระสุจริตนั้นบุคคลสามารถประพฤติปฏิบัติเพิ่มพูนขึ้นได้ถ้าไม่สามารถปฏิบัติเพิ่มพูนขึ้นได้ตถาคตก็จะไม่แสดงแก่พวกเธอทั้งหลายบุคคลที่ประพฤติสุจริตแล้วก็จะมีความสุขตถาคตมีความเมตตาเอ็นดูในพวกเธอทั้งหลายต้องการให้พวกเธอทั้งหลายได้ความสุขจึงแสดงให้ประพฤติปฏิบัติในทางสุจริตดังนั้นจะพบว่าบุคคลอาศัยคติของธรรมดาแห่งร่างกายที่มีเกิดแก่ตายซึ่งไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ทำใจยอมรับคติแห่งธรรมดาสามารถปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายได้ตามสมควรเพื่อไม่ให้เกิดความเศร้าโศกร่ำไรรำพันเป็นต้นเมื่อประสบกับคติของธรรมดาเหล่านั้นคือในชั้นสมมติบัญญัตินั้นก็จะยึดถือตามสมควรแก่ฐานะแต่ใจยอมรับคติของธรรมดาเมื่อสิ่งนั้นเป็นไปตามคติของธรรมดาก็ปลงใจได้เพราะสิ่งที่จะต้องเป็นไปตามคติแห่งธรรมดาได้เป็นไปแล้วจะคิดหรือไม่คิดมันก็เป็นไปแล้วถ้าเราจะคิดจะมากรัดกรุ่มมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ถ้ายอมรับคติแห่งธรรมดาก็จะเสียไปเท่าที่เสียใจของบุคคลไม่เสียตามไปด้วยความทุกข์ที่จะเพิ่มขึ้นก็ไม่เพิ่มขึ้นสมมติว่าจะมีก็มีเท่าที่มีแล้วเมื่อไม่เพิ่มขึ้นโอกาสที่จะลดมันก็ลดได้เร็วคล้ายกับน้ำท่วมน้อยเวลาลดก็ลดได้เร็วแต่ท่วมมากก็ลดช้าจิตใจของบุคคลที่ถูกท่วมทับด้วยความโศกเป็นต้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าปล่อยมันโศกเท่าที่มันโศกมันก็จะลดได้ง่ายตัวอย่างเหล่านี้จะมองในที่ไรที่อะไรก็ได้เช่นเสื้อผ้าเปื้อนน้อยมันก็ซักได้หายได้เร็วสะอาดได้เร็วแต่เปื้อนมากมันก็ซักลำบากจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่บุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายเป็นทุกข์นั้นบุคคลสามารถมองเห็นได้อีกด้านหนึ่ง คือถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นก็จะมีความสุขและถ้าลดความยึดมั่นถือมั่นลงมาความสุขก็จะเพิ่มขึ้นความทุกข์ก็จะลดลงแต่การจะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงนั้นไอ้กิเลสเป็นเหตุยึดมั่นจะต้องหมดไปแต่ไม่ได้หมายความว่าสังขารร่างกายต้องแตกดับสังขารร่างกายก็อยู่ตามปกติธรรมดาเพราะตัวการไม่ได้อยู่ที่สังขารร่างกายแต่อยู่ที่ใจซึ่งประกอบด้วยกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นถ้ามีการลดละบรรเทาลงไปความทุกข์มันก็ลดลงสมมติว่าจะทุกข์ในส่วนของทุกขเวทนามันก็ทุกข์เท่าที่มันทุกข์ทุกข์ในส่วนของสภาวะที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นเรื่องของสภาวะของสิ่งนั้นๆในกรณีที่ทุกข์เพราะเกิดขึ้นจากการแผดเผาก็แผดเผาเท่าที่แผดเผาใจของบุคคลก็จะไม่เดือดร้อนไปตามสิ่งที่ถูกแผดเผาเหล่านั้นสามารถจะแยกใจออกจากสิ่งที่ถูกแผดเผาได้ความสุขก็จะเพิ่มขึ้นภายในจิตใจเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นพวกที่ทรงสอนให้ละเราจะพูดโดยสำนวนเบื้องต้นว่าทุจริตก็ได้เพราะทุจริตนั้นมาถึงมโนทุจริตที่แปลว่าความคิดในทางผิดหรือความรู้สึกในทางที่ผิดเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลโดยการปรุงแต่งของกิเลสการประพฤติดีในชั้นนี้ก็คือพยายามมองให้เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นและตัวของความยึดมั่นถือมั่นได้แก่พวกกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายอาจจะเป็นกามะคือความใคร่ความกำหนัดรักใคร่พอใจไปยึดถือแนวของเราจนบุคคลสามารถตรวจสอบใจตนเองได้ว่าของเรามากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะเพิ่มขึ้นเท่ากับของเราแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองแม้ของเราจะมากมายอย่างไรก็ตามแต่ถ้าใจไม่ยึดมั่นถือมั่นความสุขก็จะเกิดขึ้นได้เพราะเอาก็จริงแล้วจำนวนของเราที่เป็นรูปวัตถุนั้นไม่ใช่ตัวการสำคัญแต่ตัวการสำคัญอยู่ที่ใจซึ่งไปยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นของเราและมีความมีตกกังวลห่วงใจเดือดร้อนไปกับสิ่งที่เรียกว่าของเราตัวการใหญ่จึงอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกข้างนอกมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแล้วก็อยู่อย่างที่มันอยู่ข้อนี้ที่จริงท่านก็สอนให้ดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่เราพูดถึงคำว่าทุกสัตว์ทุกเจ้าวัดทุกแม่เรือนนั้นแสดงให้เห็นถึงภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมากขอบข่ายของเรากว้างขวางออกไปแต่ถ้าเรามองดูถึงกษัตริย์ถึงเจ้าวัดถึงแม่เรือนที่รู้แจ้งเห็นจริงธรรมะพอสมควรท่านก็สามารถปล่อยวางได้หรือมอบหมายภารกิจให้แก่บุคคลอื่นได้แล้วไว้เนื้อเชื่อใจในบุคคลทั้งหลายรู้สึกว่าของเราที่เราจะต้องทำจะต้องรับผิดชอบจะต้องดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างจะต้องขึ้นกับเราก็ลดลงไปความสุขก็เกิดขึ้นได้ภายในจิตใจของท่านดังนั้นในจุดนี้เองที่เป็นรูปธรรมเราก็พบเห็นว่าพระราชามหากษัตริย์ที่เสวยราชอย่างเป็นสุขพ่อบ้านแม่เรือนที่ครองเรือนอย่างเป็นสุขสมภารเจ้าวัดที่อยู่วัดยังมีความสุขก็มีเป็นนั้นมากซึ่งโดยสภาพเขาพูดถูกแต่จริงแล้วอยู่ที่ใจท่านไปยึดหรือไม่ไปยึดเหตุที่ให้ไม่ยึดก็คือปัญญาที่มาส่องให้เกิดความเข้าใจในสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นในชั้นของการปฏิบัติหน้าที่การงานที่ท่านแสดงหน้าที่เอาไว้จะสมมติว่าเป็นพระราชาก็ต้องฉลาดในการเลือกคนมอบหมายคนทำงานแจกจ่ายงานให้แก่คนรับผิดชอบกันไปที่เรียกว่าปุริสเมธะหรือสัสสเมธะมีการส่งเสริม ให้ราษฎรประกอบสัมมาชีพแล้วก็ไม่ต้องวิตกเดือดร้อนเพราะความเป็นอยู่ของราษฎรก็สบายไปพยายามให้ความรู้ความเข้าใจที่แจ้งเหตุผลให้แก่นาประชาราษฎรราษฎรก็ใจเหตุก็ใจผลรู้ทางควรประพฤติไม่ควรประพฤติปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถคลี่คลายให้เกิดความกระจ่างได้ปัญหาในด้านนั้นก็ไม่มีแต่มีหลักการสังคมสงเคราะห์ที่จะเกื้อกูลแก่คนทั้งหลายให้สามารถลดละความเดือดร้อนลงไปจิตใจก็สบายนั่นก็ที่จริงคือการสอนให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าถ้าปัญญาเข้าไปใช้เข้าไปสอดส่องไอ้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์มันก็เบาลงไปเองแม้งานจะมากมายกายกองแต่ถ้าบริหารงานยังมีปัญญาความคิดวิตกกังวลเดือดร้อนกับงานกับคนก็ลดลงไปความสุขก็เพิ่มขึ้นทีนี้มาบีบให้อยู่ที่คนเดียวอยู่ภายในจิตใจอย่างเดียวก็ยิ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ากิเลสเป็นเหตุให้ยึดถือนั้นน่าจะยึดถือด้วยกามะกามุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นด้วยกามว่าของเราโดยความรักความใคร่ความปรารถนาพอใจต่างแต่ถ้าเกิดพยายามที่จะหาความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นหรือเตรียมใจรับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างน้อยถ้า50-50คืออยู่ในโลกของสมมติเสีย50อยู่ในโลกของความจริงสัก50หรือแม้สัก30จิตใจของบุคคลก็มีหลักได้มีความสงบได้ในชั้นหนึ่งคือไม่ถึงกับหกล้มหกลุกอาจจะเซไปบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ทรงตัวได้บางครั้งอาจจะเป็นการยึดมั่นถือมั่นเดิมหน้าของทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงถึงข้อนี้จะเห็นว่าในชั้นหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นทิฏฐิวิปัลลาสคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความจริงแต่มองเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามมาสวยงามสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเที่ยงเป็นต้นแต่ทิฏฐิเหล่านั้นถ้าบุคคลได้เพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนเหตุผลเข้าไปแล้วก็ปรับความเห็นของตนให้อยู่ในจุดอย่างน้อยก็ไม่เป็นอันตรายซึ่งการไม่เป็นอันตรายนั้นอาจจะไม่เป็นอันตรายระดับศีลธรรมจรรยาแต่ท่านเรียกว่าคุมความเห็นให้อยู่ในทํานองครองธรรมในชั้นนี้ระดับศีลธรรมจรรยาท่านใช้กรรมที่ถูกชุกกรรมคือทำความเห็นให้ตรงทรงต่ออะไรทรงต่อหลักที่พระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายท่านแสดงไว้ท่านมีปัญญามากกว่าเราท่านสอนให้เราเห็นแล้วบอกทางให้แล้วเรามีความเห็นตรงตามนั้นซึ่งอาจจะอาศัยกำลังของศรัทธามากแล้วก็ปรับทิศทางในการดำเนินชีวิตในด้านความคิดได้มันก็เดินได้นี่แสดงเห็นว่าถ้าการยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของกิเลสกระจายลงไปความสุขมันก็เพิ่มขึ้นเป็นการปฏิบัติธรรมดีในฐานะนั้นๆคือละได้มากเท่าไหร่ก็ดีในด้านกิเลสจะเรียกชื่อยังไงก็ได้หมายความว่าละได้มากเท่าไหร่ก็ดีขึ้นเท่านั้นทีนี้ในส่วนของกุศลธรรมซึ่งถ้าเราพูดในสายของอริยสัจก็คือมรรคสัจการปฏิบัติดีระดับมรรคสัจนั้นจะต้องอาศัยการมองให้เห็นคุณความดีของกุศลธรรมเหล่านั้นดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจะพบว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงพวกกุศลธรรมหรือจะบอกผลบอกอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเอาไว้ในชั้นที่สมบูรณ์ฉันใช้คำบาลีว่าอภิญญายะสัมโบธายะนิบานายะสังมัตติเป็นต้นเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับเพื่อนิพพานซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นจุดสูงสุดของการประพฤติปฏิบัติแต่ความรู้ยิ่งรู้ดีนั้นที่จริงก็เกิดขึ้นได้โดยลำดับรู้ยิ่งขั้นสมบูรณ์จริง ก็คือขั้นของนิพพานแต่ว่ามันก็มีลดหลั่นกันลงมาอย่างความรู้ยิ่งในระดับศีลธรรมจรรยาก็เพียงแต่ว่ารู้อะไรบาปอะไรบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็ถือว่ารู้ยิ่งในชั้นศีลธรรมจรรยาแล้วในชั้นของสัมปชัญญะความรู้ยิ่งระดับนี้ก็คือศาสกะสัมปชัญญะจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์รู้ทางที่ควรไปและไม่ควรไปคนควรคบและไม่ควรคบเรื่องควรคิดและไม่ควรคิดรู้อะไรเป็นที่สบายหรือไม่เป็นที่สบายแก่ตนที่ท่านสรุปรวมง่ายๆว่าขจัดความหลงได้อย่างน้อยที่สุดก็อย่ามืดบอดอย่าหลงออกจากทํานองครองธรรมแล้วก็ปรับตัวเองเดินขึ้นมาโดยลำดับก็ถือว่าเริ่มดีมาตั้งแต่งดเว้นไม่กระทำความชั่วแล้วบนเส้นทางสานั้นก็ดีขึ้นไปโดยลำดับแต่ดีระดับไหนดีระดับมนุษย์มันก็ดีชั้นหนึ่งดีระดับมนุษย์ขอเพียงแต่สามารถปฏิบัติตามหลักของกุศลกำหนด10ประการได้มันก็ดีระดับมนุษย์แต่ถ้าดีระดับเทวดาระดับเทพเจ้าจิตใจจะต้องมีความเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นสามารถปิดกั้นกระแสของบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นและความละอายความกลัวบาปนั้นจะต้องมีกำลังมากพอที่จะละอายแก่ใจตัวเองละอายแม้ในความคิดไม่ต้องพูดถึงการกระทำและการพูดแม้แต่ความคิดก็ละอายต่อความคิดนั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความประณีตภายในจิตใจมีแสงสว่างแห่งปัญญาสูงขึ้นเหมือนกับแสงสว่างมากๆมันรอยดำนิดเดียวเราก็เห็นได้แต่ถ้าเป็นการประพฤติปฏิบัติดีระดับพรหมเป็นเรื่องของความมั่นคงหนักแน่นมีที่ยึดเหนี่ยวไม่ถูกโยกคลอนหวั่นไหวได้ง่ายในด้านธรรมะท่านก็แสดงเรื่องพรหมวิหารทั้งสี่ไว้แต่นั้นจิตใจก็แสดงผลของการปฏิบัติระดับสมาธิเอาไว้จนถึงเป็นรูปฌานที่จิตใจสามารถสงบอกุศลประเภทกลุ่มรุมใจที่ท่านเรียกว่านิวรณ์ไปได้มีความมั่นคงภายในใจที่ท่านเรียกว่าเป็นวิขัมภนปาหานคือละกิเลสด้วยการกดไปถ้าไม่มีแรงกระแทกจริงๆแรงจริงๆก็จะไม่หวั่นไหวแต่ถ้ากระแทกแรงๆก็หวั่นไหวได้แต่นี้ก็ถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติดีระดับพรหมแต่ถ้าเป็นการประพฤติปฏิบัติดีระดับพระอริยะเป็นการตัดมูลรากของกิเลสด้วยประการทั้งปวงในชั้นของการปฏิบัติที่สมบูรณ์ที่ท่านเรียกว่าตัดตัณหาพร้อมทั้งมูลรากได้หมายความว่าตัณหานั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายในใจทำใจให้ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไปในอารมณ์ทั้งหลายแต่จริงตัณหามันก็มาจากเหตุและเหตุของตัณหาจริงๆก็คืออวิชชาซึ่งบางครั้งอาจจะพูดภาวะตัณหาบางครั้งอาจจะพูดว่าอวิชชาแต่ก็ตัดตัวอวิชชาหรือภาวะตัณหาไปได้ก็เหมือนต้นไม้ที่ถูกคนกิ่งใบทั้งหลายก็ต้องเหี่ยวเฉาแตกดับไปตามธรรมดาตัณหาเป็นเพียงกิ่งใบของต้นไม้เท่านั้นเมื่อตัดโคนไม้เสียตัดรากไม้เสียพวกเหล่านั้นก็อยู่ไม่ได้นั่นเป็นความดีระดับพระอริยะเป็นการปฏิบัติดีระดับอริยะแต่ท่านเน้นไปที่กุศลและธรรมคือการเพิ่มพูนอกุศลและธรรมเป็นหลักซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปก็เป็นไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมสองประการบุคคลควรกำหนดรู้คือนามรูปนามและรูปธรรมสองประการบุคคลพึงละคือวิชชาและภวะตัณหา ธรรมสองประการบุคคลควรทำให้แจ้งคือวิชาความรู้และวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสธรรมสองประการบุคคลควรลงมือประพฤติปฏิบัติคือสมถะและวิปัสสนาเพราะการปฏิบัติดีที่เรียกว่าสุจินโนตามนัยยะแห่งพระพุทธดำรัสที่ทรงแสดงว่าธรรมโมสุจินโนสุกมาปหาติธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วจะนำความสุขมาให้นั้นพิสูจน์ตัวเองมาทุกยุคทุกสมัยแต่บุคคลได้รับความสุขตามสมควรแก่การปฏิบัติดีของตนในฐานะนั้นๆมีตัวอย่างนิทานบุคคลเรื่องราวพิสูจน์ได้เห็นได้ทั้งในอดีตและในปัจจุบันประการที่สำคัญคือสาธุชนทั้งหลายก็กำลังดำเนินอยู่บนเส้นทางของธัมโมสุจินโนสุขมาปหาติคือเป็นผู้ประพฤติธรรมดีแล้วและจะเข้าถึงความสุขตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆขอเพียงแต่อย่าทอดทิ้งความพยายามในการกำหนดรู้การละและการบำเพ็ญธรรมะตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป